relativno brzo da pretrči, zbog toga što ona vama kao nekoj, da kažem, publici koja je ipak ovdje smogla snage, napor učinila i tako dalje da dođe, može, našto u ovako jednom relativno kratkom predavanju, da djelo je malo dosadno i neinteresantno, a preći ono što će vama verovatno biti mnogo interesantno, a to su različiti primjeri koji zapravo ilustruju različite aspekte i različite načine odnošavanja, pre svega umjetnika u odnostima likovnih umjetnosti, prema problemu stvarnosti, konceptu stvarnosti i percepcije stvarnosti. I delimično će biti i nešto primjera iz popularne kulture filma, pre svega. To su, da kažem, ta gruba djela. Što se tiče same ove teme o kojoj ja večeras pričam, vidite, kao što da bi potvrdio da se ja time intenzivno bavim, negde u februaru sljedeće godine počet će jedan mini ciklus predavanja i inače da bi vam jasno da ta priča, a vidjet ćete zbog predavanja, što ja jako puno pričam, a i ima jako puno sadržaja, ne znam da ću stići se da vam pokažem, koliko budete izdržali. Vidite ovdje da ja ću držati jednu mini seriju od 6 predavanja, 5 ili 6 predavanja u biblioteci grada Beograda, u kojoj sam ja već održao dosta već različitih sadržaja. Ona će se također zvati kao i ovo predavanje. Tako da ovo predavanje u stvari možda možete da shvatiti kao neku vrstu uvoda, pošto ja ovdje vidim da ima mladih ljudi, možda će nekog od vas zanimati, ako slučaj budete u Beogradu, tada dođete, tada ću se ovom temom baviti onako kako dolikuje, dakle po dva predavanja za svaku od ovih, da kažem, oblasti u mom naslovu. I onda ćete moći malo detaljnije da čujete i vidjet ćete brdo primjera, koji su zapravo najzanimljiviji za razumijevanje bilo čega. I eto, to je otprilike jedan mali uvod. Na kraju ovog predavanja ću još morati malo dodatno se reklamiram, ali ne toliko zbog toga što mi je baš sad sam toliko, kako da kažem, želja samo reklame, nego zbog toga što jedan od mojih projekata koje sad upravo radi ima dosta veze sa ovom temom, a nije vezan za predavanja i za, kažem, taj akademski diskurs, nego je praktične prirode i time ću završiti predavanje. Sada krenemo na ovaj malo dosadniji deo. Vidite, bez obzira čime se vi bavili i šta radili i tako dalje, i svakodnevno iskustvo nam nalaže da mi u stvari moramo da konceptualizujemo stvarnost, da ideju stvarnosti moramo da zamišljamo kao nešto relativno fiksirano, nešto relativno jasno i nešto čime mi manje više vladamo. Kada to ne bismo radili, ne bismo bili u stanju da se snađemo u svetu, ne bismo mogli da funkcionišemo, imali bismo strahovito velike probleme. I ne samo to, nego u principu većina ljudi to radi na jedan potpuno prirodan način. Nama je prirodno da određene situacije iz određenog ugla posmatramo, iz našeg ugla, smatramo datom stvarnošću. Međutim, također se iz svakodnevnog iskustva, svako ko se i ove time bavio ili razmišljio ili čitao o tome, a literature postoji dosta umjetničkih radova, ne baš previše, to ćemo malo kasnije komentarisati, zna isto tako da u stvari stvarnost je jedna vrlo fleksibilna stvar. Šta je stvarnost? To je pitanje ako postavite sebi, na kraju ćete morati da ga reformulišete i da kažete šta je za mene stvarnost. Zato što ta moja stvarnost nije stvarnost nekog drugog. One su bitno različite. One su bitno različite i između ostalog zato što smo mi različiti, znači ja i taj neko drugi, a isto tako su različite zbog toga što situacije u kojima se mi nalazimo, konteksti, ako mogu tako da ih nazvam, ali to književni termin, ali da shvatite sad u širem smislu, su također veoma različite. I u tom smislu ne postoji jedna stvarnost, ne postoji čak i jedna stvarnost jednog pojedinca, nego postoje različite stvarnosti različitih pojedinaca u različitim kontekstima, pri čemu reč kontekst shvatite u najširem mogućem smislu. I u suštini, stvarnost je virtualna, sama po sebi. A ona, kada je razmatrate, da kažem, na nekakav naučnički način, kada je ne razmatrate kao ideološki konstrukt, i kada je ne razmatrate kao nekakvu alatku koja vam služi da biste manipulisali nekome, evo kada je razmatrate na jedan analitički, studiozni način, vi dolazite do zaključka, kao što su mnogi filozofi i mnogi naučnici, također i sa prirodnim naukama, došli do zaključka da je zapravo stvarnost sama po sebi virtualna. Toliko je fleksibilna i toliko je promenljiva da zapravo ako je nešto nije jasno fiksirano i jasno određeno, to je onda sama stvarnost. Da vas ne bih sad dalje ubeđivao mnogo ovom svojom opštom pričom u to, navešu vam sad samo nekoliko primjera vezano za to. Kao što vidite, evo imate dole, ovdje ja sam naveo jedan od, u našem jeziku možda ja nisam baš čovjek jezika, tako da možda možda se nađe neki bolji primjer, ali reč činjenica je izuzetno poučna u tom smislu, kao što vidite, da ne moram da vam pojavimo što piše na ekranu. To je jedna stvar. Druga stvar, u drugim jezicima, naročito u engleskom jeziku i u francuskom, imate jako puno primjera koji zapravo iz jezika, koji zapravo su nastali iskustvom, gdje zapravo vi imate neku reč koja se odnosi na nešto što bi trebalo da bude fiksirano vezano za stvarnost, koja zapravo uopšte ne znači, u svom korenu ne znači, ne odnosi se na stvarnost ili neku fiksiranu datost, nego znači upravo virtualno. Upravo ono što je desnujuće u datom trenutku možemo mi da prihvatimo kao funkcionalnu stvarnost, ali to i dalje ne mora da bude zaista stvarnost. Nego ta stvarnost ima čitav niz slojeva, čitav niz nekakvih aspekata u koje mi u datom trenutku, u datom kontekstu ne moramo da ulazimo, nego za te potrebe koje mi imamo u tom trenutku, ta stvarnost, ta činjenica, ta realnost je dovoljno funkcionalna, dovoljno operativna za nas i u tom smislu i prihvatljiva i mi prihvatamo kao stvarnost. Dakle, takvih primjera ima jako puno. I tim već neću gnjaviti i kažem, želim da preko ove uvodne priče pređem što pre. Međutim, moram da ostavim na neke stvari koje su bile meni bitne prilikom, prvo bitne su mi u ovom poučavanju kojim se bavim, a drugo bitne su mi bile zbog ovih primjera iz likovnih umjetnosti i popularne kulture koje ih slede. Što se tiče nekih savremenih filozofija virtualnog, odnosno virtualne prirode stvarnosti, možda ste čuli za austrijskog matematičara koji se bavio matematikom matematike, koji se zvao Kurt Gödel, koji je jedan od najvažnijih mislilaca 20. veka i njegov rad, njegovo delo u stvari ima velike referencije, ja sad neću gnjaviti time. Nešto što je on uradio nije teorija nekompletnosti, nego su dve teoreme nekompletnosti, ali u stvari to je prenosilo jednu, da kažem, teorijsku platformu. Ja vas neću gnjaviti detaljima, a i ne bih mogao da znam što je to matematičar, ali, by the way, u Beogradu, sad niste u Beogradu, ali ako budete u Beogradu, ponekad na Kolarcu postoje serije predavanja o Kurtu Gödelu, gdje možete da, za popularno za široku publiku, gdje možete da se upoznate s njim radom, ali ono što morate da znate u ovom trenutku je da je on matematičar koji je 30. godina 20. veka uradio jednu ključnu stvar, naime u to vreme prirodne nauke, sve prirodne nauke se baziraju na jeziku matematike, bez obzira koliko one u datom svom diskursu mogli da budu udaljene u tom trenutku od recimo same matematike, recimo biologija i tako dalje. On je pokazao, dokazao i nepobitno to uradio, jednu drugu važnu stvar, a to je da jedan program prirodnih nauka koji se zasnivao na tome da se napravi jedan pristup koji će omogućiti prirodnim naučnicima da zapravo kompletno iskustvo ljudi mogu na neki način da prevedu u matematički jezik. E, on je pokazao da je moguće prevesti bilo što matematički jezik, međutim da taj sam jezik nije kompletan. U ovom smislu, da vi uvijek možete da zamislite nekakav formalni sistem, a svi matematički prostori su nekakvi formalni sistemi, da vi možete da zamislite bilo koji formalni sistem i da uvijek postoje situacije koje taj formalni sistem ne može da opiše, koje zapravo ruše taj formalni sistem. Da je svaki formalni sistem, svaka matematika, svaki taj formalizovani idejni prostor je zapravo nekompletan. I ne može ljudskom iskustvu da se, može da se približi, ali ne može da ga pokrije u potpunosti. To vam je ovako, da kažem, na potpuno konceptualnom nivou Gödelova priča, ali ta Gödelova priča, ako razmislite malo o tome, što to znači? To znači da sve stvari koje se zasnivaju na naučnim, prirodonaučnim saznanjima, zapravo više stoje na nekim vrlo klimavim nogama, ili bolje rečeno da postoje aspekti ljudskog iskustva, tih istih ljudi, znači, koji su napravili te prirodne naučne zakonitosti i tako dalje, koji izmiču tim sadržajima tih prirodnih nauka. Fizike, matematike, pre svega, fizike i matematike. Fizika ima ambiciju da bude teorija svega, znači da opiše sve. To je nemoguće. I ovaj čovjek je to pokazao. To je, znači, u stanju uma koji mi sad imamo ljudi, manje više onako generalno, znači to je nemoguće. I ako razmislite o konsekvencama ovog koncepta koji sam vam sada ukratko prikazao, vi ćete vidjeti da zapravo sama ta ideja već vam priča o tome da je stvarnost sama po sebi virtualna. Ona je, znači, virtualna na potpuno filozofskom planu, a kamoli na nivou percepcije kojom ćemo se malo kasnije više baviti. Ukoliko želite da napravite jedan zaista za svaku preporuku izuzetno koncizan pristupačan za najširu publiku, bez obzira čime se vi bavili, prikaz različitih filozofskih pristupa stvarnosti koji svi pokazuju zapravo da su svi ti filozofski pristupi u osnovi bili tretirali stvarnost kao virtualno, znači kao nešto što nije datost samo po sebi nego što je promenilo. Pročitajte tekst Volograda Venša, jednog nemačkog filozofa koji je bilo zanimljiv, koji se zove, ovako, znači on je na engleskom objavljen i on je na internetu, možete da nađete. Znači, otkucajte ove ključne reči na internetu, virtual to begin with, i dobit ćete znači njegov tekst koji možete pročitati, on je njega prikazao i objavio na jednom predavanju u nekoj lekcije skori koji je bila pre par godina i on je dostupan na internetu i preporučujem svakome da ga pročitate. To je tekst od nekih 10-15 strana, znači vrlo je kratak, izuzetno je upečatljiv jer on je filozof, filozofi čini se drugo bave nego samom filozofijom, istorijom filozofije i idejama filozofske i on je prikazao dakle, te filozofske ideje na jedan koncentrni način u kontekstu same prirode stvarnosti. Evo, ovo sam već na neki način pomenuo, a to je znači, ideja da se uopštavanje stvarnosti, ono što čim sam počeo samo priču, večerašnju, a to je da se znači uopštavanje, da je uopštavanje ideje stvarnosti, kao ne, znači da mi uzimamo stvarnost kao nešto opšte, kao nešto dejstvujuće, funkcionalno, fiksirano za nas, da je to neophodna stvar i ona je neka vrsta, to je neka vrsta konvencije. Međutim, koncepti precizne, jasno utemeljene i utvrđene stvarnosti su svakako pripadaju polju ideologije. Ideologija je ono što se bavi načinima kako da se širokim masama na što uverljiviji, zavodljiviji i tako dalje način prikažu određene zapravo idejni konstrukti kao slika stvarnosti, što naravno je jedna svojevrsna manipulacija. Međutim, ja ću u nastavku predavanja vama pokazati jednu drugu stvar, vrlo zanimljivu, a to je da zapravo naša sama percepcija manipuliše nama samima kad je u pitanju pristup stvarnosti. Ovaj donji tekst o teorijama zavere ne moram da komentarišem. Reprodukcija koju vidite ovde je reprodukcija rada Gustava Courbeta iz otprilike polovine 19. veka, koja se zove Izvor sveta, sigurno ste svi čuli za nju ili videli. Nju sam prikazao ovde iz jednog jednostavnog razloga. Ako sećate, jedna od prvih mojih rečenica na opravdanju bila je da percepcija stvarnosti zavisi od konteksta. I vidite, ova slika je u različitim kontekstima i dan danas u različitim kontekstima doživljava vrlo različite reakcije, proizvodi vrlo različite reakcije ili bolje rečeno tretira se u različitim krugovima, u različitim kontekstima na vrlo različite načine. U vreme kada je ona napravljena, ona je napravljena za privatnu porodbinu jednog bogatog čoveka koji je tu sliku držao u svom salonu i ona se nalazila, znači ne bila je na njegovom zidu izložena, međutim nalazila se maskirana na jednom drugom slikom koja nije predstavljala zapravo ovo pornografska slika, znači kao što vidite sami. Inače, ovo je dosta dobra reprodukcija koju vidite ovde, ima i naravno i mnogo boljih, ili ako možete da vidite u originalu, možete se diviti virtuoznosti realizma toj Courbetovoj, zaista onako nonšalantnoj virtuoznosti koja je stvarno vrlo upečatljiva, vrlo zanimljiva. Ali, dakle, slika je bila skrivena jednom drugom pristojnom slikom, ovo su znaci navodno bili, znači slikom koja nije pornografska i koja je stala u salonu tog bogataša, ona je služila da kada se posle prijema, večere, druženja i tako dalje sa svojim prijateljima i njihovim porodicama, koji su naravno dolazili tu sa svojim ženama i decom, kada se žene odvoje u žensku prostoriju, a muškarci ostanu na čašici i na cigarama, onda su oni prelazili u taj salon i tu su mogli da se ispod tog umetničkog dela koje se nalazilo preko, mogli da uživaju u jednom drugom umetničkom delu. To je bilo u polovinom 19. veka. Vremenom je ta slika menjala svoje vlasnike, naravno menjala je okruženje u kojima se nalazila i u vreme negde 70. i 70. godina 20. veka, kada se ona nalazila u rukama Žaka Lakana, jednog od važnih psihoanalitičkih teoretičara i na neki način filozofa, onda je ona imala jednu sasvim drugu, gledana je na jedan sasvim drugi način, reprodukovana i prikazivana u jednom sasvim drugom kontekstu, kojim vas sad neću gnjaviti, a koji možete da zamislite otprilike i sami, kao jedan vid, tako da kažem, snapshota jednog kratkog prikaza kulturnog miljeja i preseka kulturnog, jednog kulturnog miljeja buržoaskog iz vremena, znači polovine 19. veka, i naravno bila je smeštena u odnos ljudi prema seksualnosti i prema njenom prikazivanju, skrivanju i tako dalje, ali to je još duža priča. Sa teorijama zavere vas neću gnjaviti, to ste vjerojatno pročitali dok sam ja pričao. Evo, bližimo se polako kraju ovog uvodnog dela. Vidite, ono što sam sad do sada pričao je, moram ponovo da se ogradim, dosta brz, veoma, veoma brz, ekspresan prolaz kroz, da kažem, nekakvu filozofsku platformu, ako mogu tako da je nazvan, ili konceptualno, ako hoćete, platformu razmatranja virtualne prirode stvarnosti. Međutim, postoji jako puno istraživanja u oblasti prirodnih nauka, pre svega u biologiji, medicini, dakle, u svim onim oblastima nauke koja se bavi istraživanje percepcije, ljudske pre svega. To je jedna tradicija koja vodi poreklo od nekih pa negde od otprilike iz vremena ove kubele slike koju smo vidjeli maločas, iz vremena, znači otprilike polovine 19. veka, vašno pred kraj 19. veka, to dosta intenzivno rađeno, jedan od njenih proizvoda, jedan od proizvoda istraživanja percepcije, delimične i psikoanaliza, gestalt psihologija, za koju ste sigurno svi čuli, je takođe, ona se bavila ozbiljnim i vrlo temeljnim istraživanjem ljudske percepcije i njenim kontekstualizovanjem u različitim oblastima ljudskog iskustva, vezano pre svega za likovne umetnosti, ali i inače za orijentaciju u prostoru za neke potpuno, da kažem, elementarne stvari. Istraživanja koje su meni bila bitnija za ovu moju večerašnju priču su uglavnom istraživanja koje su rađena između nekih recimo 30. godina 20. veka i 70. 80. godina 20. veka. Postoji čitav niz otkrića, pronalazaka i tako dalje, koji potvrđuju to da zapravo naša svest, znači kako funkcioniše ljudska percepcija, ljudska svest, šta je ljudska svest, kako se ona formira, kakav je odnos sa percepcijom i kakva je njena uloga u našem doživljaju stvarnosti. Čitav niz otkrića koje sam ja ovdje naveo samo nekoliko njih i njih ću kratko komentarisati sada, potvrđuje činjenicu da je zapravo ljudski organizam koncipiran tako da pravi on sam, da pravi veoma veliku i važnu razliku između toga šta su ukupni doživljaji koji ljudski, ukupni psihofiziološki doživljaji koje jedan organizam doživljava i šta je od tih doživljaja ono što će se fokusirati u svesti. To su dve jako različite stvari. I zapravo na toj velikoj razlici među te dve oblasti zapravo zasniva se čitava ova moja tema večerašnja i čitava ova moja priča. I ona je jako važna. I ono što je zanimljivo to je da nema mnogo likovnih umjetnika koji su se bavili time. Ali ja sam vam pronašao izvjestan broj primjera i nadam se će biti zanimljivo. Ali sada samo da se vratimo na nekoliko ovih primjera iz istraživanja, prirodno-naučnih istraživanja koje se bavila percepcijom i svešću, koja pokazuju na različite načine da zapravo sama svest neka vrsta virtualne simulacije stvarnosti. Vidite, postoji nešto, evo prvo što sam naveo, znači razlika između propusnih opsega čujnog i svesnog opažanja i kašnjenje svesnog opažanja, kao i kašnjenje svesnog odlučivanja, to je relativno, ove dvije stvari u sredini su relativno povezane. Tu ću vam samo ukratko sad ovdje prikazati. Vidite, imate ovdje tabelu. Vidite zbog tabela, ja kao predajem nešto o likovnim umjetnostima, ovdje ja počnem s tabelama, ali vraćam se na likovnim umjetnostima, samo malo se kenje. Vidite, tabela gore vam pokazuje na levoj strani izmerivi propusni opseg u informacijama, znači u bitima, koliko čula prima informacija. To imate na levoj strani. Na desnoj strani imate koliko u datom trenutku, znači u sekundi, svesni, kako da kažem, koliko naša svest u proseku realizuje, kako da kažem, koliko naša svest registruje podataka iz istih tih čula. Dakle, na primjer, evo iz opciju gore, imate 10 megabita u sekundi, znači, a svesno registrujemo samo 40. I sad imate čitavu tabelu, neću vam pričati svaku posebno, i vidite, otprilike, ukupno to je oko 10 megabita, a u percepciji, znači količina informacija koju naša percepcija obrađuje svaku sekundu je ovih 10 miliona tamo, a koliko svest isto u tom trenutku obrađuje između 10 i 50, ali ono što je u zagradi je efektivno. Efektivno. U realnom efektu, ono što je upotrebljivo, to je oko 16 bita u sekundu. 16 bita, ne megabita, nego bita. Znači, kako je 10 miliona bita, kako je 10 miliona nekakvih jedinica informacije, kako je postalo 16 jedinica. Kako se 10 miliona nečega saželo u 16? To je veliko pitanje. I to niko ne zna da vam govori. Time se bave, znači, neurofiziolozi i ljudi koji se bave percepcijom. Ali, ono što je utvrđeno, to je da ta vrsta sažimanja postoji. I ne samo da postoji, nego je ona jako važna. Zato što, kad nje ne bi bilo, mi ne bismo mogli uopšte da funkcionišemo u svetu. Ali da ću se malo kasnije vratiti. Drugi primjer koji vam također, i moram da vam kažem, jako malo vremena imam da bi vam ga na neki upečatljiv i zanimljiv način predstavio. Tako da ukoliko nekoga od vas ovo zanima, onda neka potraži o tome literaturu, ja ću mu na kraju, ja imam literaturu koju mogu da preporučim, ali ona vrlo, vrlo štura. I ja mogu da vam preporučim neku literaturu iz koje može da izvuče drugu literaturu. Ovaj drugi primjer je kašnjenje svesti. Ne znam da li znate za to, ali naša svest, znači trenutak u kojem mi neki stimulus koji nam se desio, fizički stimulus, znači koji je čulnog tipa, ovog tipa, ili neka situacija koju mi u takvom trenutku možemo da konceptualizujemo. Taj trenutak kada mi to konceptualizujemo je izmerivo 0,5 sekundi, znači polovinu sekunde se desi u našoj svesti posle samog tog događaja. Znači, kad se posećate, na primjer, vi postanete svesni toga tek pola sekunde posle se posećate. A kako je to moguće? Kad bi to bilo stvarno tako, onda mi ne bismo preživjeli baš dugo. Jasno vam je o čemu se radi. Znači, neki izbjegavanje svih opasnosti, svih problema i tako dalje, bilo bi skoro nemoguće. Kako to? E vidite, ovaj dijagram to pokazuje, ja ne znam koliko vi sad možete da vidite odatle, ali ono pokazuje da u jednom trenutku se desi stimulus i svesno opažanje, dakle, to je onaj trenutak kada vi u svesti možete da verbalizujete sami sebi na neki način, kada ste potpuno svesni tog događaja, dešava se negdje oko pola sekunde. Međutim, postoji nešto što se zove subjektivni povraćaj opažanja ili povraćaj subjektivnog opažanja, sad, to se sad prevodi na različite načine, koji zapravo subjektivno opažanje određenog stimulusa, određenog događaja, određenog fenomena itd. ili čudnog nadražaja, vraća nazad u vremenu i ono se dešava negdje oko 0,02 sekunde od događaja, znači jako, jako brzo. Dovoljno brzo da mi možemo brzo da reagujemo. Evo, uzeo sam primjer sa posecanjem, sad izvinite zbog malo neprijatne situacije, pošto niko ne voli da se poseče, ali kad sečete nešto nekim osnovim nožem pa se onako posečete, sigurno sam da ste primetili da postoji, da i sami možete da primetite kako u ovom trenutku vi vidite kako nož prolazi kroz vaš prst, ali postanete svjesni činjenice da ste posekli tek malo kasnije. To ste možda primetili. Ne možda, nego sigurno ste to primetili. Sad, ja sam uzeo primjer sa posekanjem, to može da bude i nešto drugo. To može da bude i neki drugi iznenadni događaj. Međutim, primetili ste da tu postoji u stvari dva nivoa doživljaja. E, ovaj povraćaj subjektivnog opažanja je onaj prvi nivo koji se desio. Ali drugi nivo koji se dešava te pola sekunde kasnije je nivo kada vaša svest u potpunosti već počinje da operiše tim događajem. Ona može da ga u tom trenutku verbalizuje, da ga smesti u nekakvu svoju memoriju, da nešto sa njim uradi. Nešto slično se dešava i sa ovim što sam naveo u ovom primjeru koji se zove kašnjenje svesnog odlučivanja. Naime, tako, ovo, inače ovo što sam pokazao na ovom dijagramu, je, ovo što je na ovom dijagramu na jednom i na drugom, to su rađeni ozbiljni i vrlo, vrlo temeljni, milijon puta proverivani eksperimenti, uglavnom 70. godina i 80. godina prošlog veka, koji su to potvrdili, znači ono nedvosmisleno i nedvojbeno. Isto tako su rađeni eksperimenti za ovaj treći primjer kašnjenje svesnog odlučivanja. Šta se dešava? Kad mi napravimo svesnu odluku da nešto učinimo, evo recimo da ja sad dignem prst ovako, moj mozak, dakle, ponovo svraćam ono što sam rekao na početku, da postoji velika razlika između toga šta naše telo i naš, kako da kažem, mi kao živi organizam šta radimo, a šta naš mozak ili naša svest, odnosno onaj deo mozga koji se bavi svešću, šta on registruje i šta propusta u svest. Znači, između te dvije stvari postoji velika razlika. Dakle, ono trenutku kad ja sam podigao prst, moj mozak je imao pobuđenu električnu aktivnost oko pola sekunde pre nego što ću ja da dignem prst. Pre nego što ću ja svesno da odlučim svesnom naporom volje da podignem prst. Da kažem ovu reč koju sada kažem i tako dalje. I svako od nas. I to je izmereno milion puta i u različitim kontrolnim eksperimentima i tako dalje. I to je vrlo, vrlo interesantno. Kako to? Znači, kako to da mozak postaje aktivan za nešto pre nego što mi postanemo svesni to? I sad, naravno, to niko nije objasnio. Još uvek. Postoje različite teorije. Ja sam, da kažem, pristalica jedne od njih. Još jedan od zanimljivih primjera koji sam ovdje naveo je subliminalna percepcija ili podpravna percepcija. To je percepcija, sigurno ste čuli, mi se vratno čuli za nju, to je percepcija koja se dešava u okolnostima koje su ispod praga svesnog opažanja. Dakle, a ukoliko je neki nadržaj, zvuk, slika, dotič, šta god to bilo, miris, ukoliko je suviše slab za naše čulo, to čulo, mirisa, ukusa, vida i tako dalje, ili je suviše kratko trajan, onda naša svest ne može njega da percipira. Međutim, naš organizam ga je percipirao. I to je vrlo važna stvar. I inače, samo da znate za liku, za umetnost, inače, za najšem smislu reći, a i posebno za liku umetnost, to je jedna od presudnih stvari. Umetnici moraju da znaju, kad kažem umetnici, mislim umetnici, bilo čini da se bave, umetnici moraju da znaju da, kako da vam kažem, na neki način vraćaju kad prave svoje radove, ne kažem vraćaju, ne mislim doslovci, bukvalno, nego da na neki način uzmu obzir činjenicu da će ukupni doživljaj posmatrača ili konzumenta njihovog dela biti mnogo složeniji nego što je samo ono što medijum tog dela prenosi neposredno. Da on mora da uzme u obzir čitav niz okolnosti i da se te okolnosti na neki način upisuju u taj rad. Bez obzira što mi ne možemo svesno, ne možemo da ih svesno da kontrolišemo to svesno, ne možemo svesno to da uhvatimo. I takve stvari se jednostavno dešavaju i umetnost na tome počiva. I zato mnogi radovi, recimo, mnogi radovi umetnički, bez obzira koji umetnosti pripadaju, recimo u različitim okolnostima, različitim, recimo, istorijskim epohama, između ostalog i zbog toga, između ostalog i zbog nekih društvenih okolnosti, ali između ostalog i zbog ovoga, o čemu ja sad pričam, na različite ljude u različitim funkcijama deluju različito. Što se tiče subjektivne percepcije, znači, ona je jedna vrlo zanimljiva stvar, a ja ću vam sad prikazati jedan mali primjer, koji je iz popularne kulture iz filma Fight Club, evo pogledajte.
Why would anyone want this shit job? Because it affords them other interesting opportunities. Like consumer service and other people's family though.
So when the student passed in the great skull with the celebrity voice to speak for the first time in real grade, and that's when they catch a flash of pilot contribution to the film.
And they noticed they saw it, they did. Nice.
Ok, ja se vidim što ovo nema naš prevod, nadam se da ste sve razumeli. Inače, primetite jednu važnu stvar, ovdje se ova anegdota je rezana za ubacivanje frame-ovog filmu, međutim sam film se zasniva na subjektivnoj percepciji, odnosno na kašljenju naše, ili bolje rečeno na... Zasniva se na istim principima zapravo na kojima se zasniva i subjektivna percepcija, zasniva se na principima da naše čula imaju određenu svoju rezoluciju, određenu finoću razlučivanja i da ukoliko neko manipuliše tom finoćom, on može da postigne različite rezultate. Vidite, subjektivna percepcija je otkrivana eksperimentalno, otkrivana je više puta. Otkrivena je bila još negdje 20-30 godina, mislim, ne znam tačno, ali je otprilike negdje u to vreme, pa je onda ponovo otkrivena. Bolje što ne znam kako to kažem. Neko je ponovo drugačije to otkrio istu stvar na drugačiji način u Americi 50. godina. E, i od tada počinje, sigurno ste čitali o tome, znate da su bile te velike afere i znate da danas, recimo, medijski sistemi, veliki televizijski, svi sistemi koji se bave pokretnom slikom imaju strogo regulisane zakone o tome koliki je najkraće montažna sekvenca koja sme da se uredi, 4 frema. Ne smete da idete ispod 4 sličice, one sličice, filmske ili televizijske slike, koste 24, 25, znači to je tu negde. Zato što je to otprilike na granici percepcije naše i dešavaju se ovakve stvari. Znači vi možete, recimo u filmu, a inače potpuno percepcija može da se radi na, znači može da se uputi na sva čula, to uopšte ne mora da bude samo vid i sluh, to može da bude bilo šta, i to se inače radi, i to danas više nego ikad, ali 50. godina je to počelo da biva, nije bilo regulisano zakonski i jedna američka firma je počela to da nudi kao jednostavno se ponudilo tržište i rekli su koliko pravite, koji ste vlasnik bioskopa recimo, a hoćete da zaradite još neke pare od reklame, izvolite obratite se nama, mi ćemo u vaše filmove, u vaše ove trake koje imate ovdje, ovo što radi ovaj junak ovdje, mi ćemo to da uradimo za vas komercijalno. I naravno, onda su ljudi počeli da shvataju o čemu se tu zapravo radi, kako je to jedna vrsta manipulacije, i kako jeste vrsta manipulacije svešu, i onda su počeli da se bune protiv toga, da se žale i tako dalje, i onda je to zakonski regulisano na različite načine. I kao što sam rekao malo pre za ove distribucijske sisteme, recimo medijske, to i dan danas, međutim, ono što je paradoksalno ili možda i nije paradoksalno, a to je da u današnjem svijetu zapravo subjektivna percepcija se koristi, kako vam kažem, u ekstremno izraženom i formi, zato što ne postoji nikad, uvijek, vi možete uvijek da napravite određenu zakonsku platformu koja nešto reguliše, onda se neko dosjeti kako to može da napravi neku vrstu presedana u tome svemu i da zaobiđe tu vrstu ograničenja. I to se danas koristi zato što mi živimo u jednom, kako da kažem, svetu koji je svet konzumerske kulture i u kojem je to u stvari jako važno. Ne kažem da je dobro, sad kažem da je važno. I evo, završit ću ili bolje rečeno približit ću se kraju ovog uvodnog dosadnog dela jednom konstatacijom koju sam ja bio slobodan da na neki način formulišem, a to je da se svet može smatrati nekom vrstom ekrana ličnosti ili neku vrstu uređivačkog odbora ličnosti pojedinca svakog od nas ili pojedinke, i ona omogućava da ovih 10 megabita u sekundi, znači da ta lavina, ogromna količina informacija, podataka, sadržaja, od kojih su zapravo kanala različite većina potpuno nebitni. ona omogućava da se tih 10 megabita nebitnog šuma, da se spuca u 16 bita onoga što je suštinski za nas bitno u tom trenutku. Na čisto jednom, da kažem, fiziološkom planu. I opet ponavljam, dosta umjetničkih radova postoji koji mogu da budu ilustracija za ovu priču, međutim ima malo umjetničkih, znači tolikom umjetnicima radova i umjetnika koji su se bavili samom ovom problematikom o kojem ja sada govorim. To je vrlo interesantno, jer čovjek bi pomislio da otprilike baš i suprotno za očekivati bi bilo da se umjetnici, nikoli umjetnici recimo, da se baš time bave. Međutim, ja ću vam pokazati na par primjera situacije u kojima koje vam ćemo objasniti zašto umjetnici izbjegavaju da to rade. Evo recimo, evo jedan primjer vezano za to kako u stvari je ogromna razlika između naših iskustva, naše percepcije i same stvarnosti, je odličan je primjer ovo fotografije Andreja Kerteša. To je fotografija, ajde opet iz, evo recimo iz tog nekog vremena nadrealizma recimo, možda malo ranije, znači negdje oko 20. godina. To je fotografija jednog parijskog predgrađa, ona i dan danas je dosta slično ovome izgleda, inače. Međutim, i sad pogledajte, u vreme, sad tako, znači ova fotografija iz 20. godina, ona kad se pojavila, ona je bila i ona je pripadala jednom medijumu, kao što imate ovdje recimo Borove fotografije, znači to je jedan medijum koji u to vrijeme kada se pojavi, znači Borove fotografije se pojavili 30 godina, tako nešto, 30 godina, 40, ova fotografija se pojavila 20-30 godina, znači u vreme, to vreme, u toj kulturi zapadne, 20. godina 20. vijeka, fotografija je bila, nije postojala ni jedna likovna umjetnost, i dobro, film je već postojao, ali nijedno likovno umjetno statične slike koja je imala tu vrstu preciznosti, tu vrstu optičke preciznosti. I smatralo se, znate sami za to, smatralo se dugo da je fotografija, u tom smislu ne prelazio, da je fotografija najviše odgovara likovnim predstavama koje ima to. Međutim, ako malo razmislite pogledati ovu fotografiju, nema ničeg manje prirodnog, nema ničeg manje sličnog realnom iskustvu. Vi kada biste se našli, ne morate da se nađete 20. godine u tom francuskom periodu, nego zamislite isto ovakvu situaciju danas. Vi kada biste se našli u njoj, vi biste je primetili na svaki mogući način, ali bi on bio bitno drugačiji od ove fotografije. Zašto? Pa zato što se mi krećemo. Zato što mi imamo kinestetičko čuo, miris, sluh, dodir, imamo emocije. Imamo šta smo radili pre 5 minuta. Ova fotografija sve to nema. Ona ima samo jednu grubu, šturo fiksiranu optičku sliku koju je nacrtao jedan objektiv koji je izračunao čika koji se zove Carl Zeiss, čiju optiku izračunao on, i tako dalje. Dakle, imate nešto što, vidite, od kulturnog kontakta zavisi. Recimo, u kulturi 20. vijeka, početka 20. vijeka, kada se ova fotografija pojavila, ona je zato što je pripadala i pripada i dalje jednom polju likovnih umjetnosti koje je imalo taj mimetičku ambiciju, znači da imitira na neki način stvarnost, a pošto je ovdje optički kvalitet bio dosta blizak onome kako mi optički vidimo stvari, ali ja vam ne govorim sada o optičkom doživlju, ja vam govorim o ukupnom doživlju. Naš ukupni doživlje optički ili vizualni doživlje određenog dela ili situacije nije izdvojen, kao što ga fotografija nužno izdvaja, zato što je ona jedinstven medij. Nego je on ukupnost našeg doživlja stvarnosti u datom trenutku. Tako da kad vi, na primjer, odete i gledate neku fotografiju Vana Bora, tamo na onim tablama, ili odete negdje u muzej, ili vas poljubi dečko ili devojka, to se ne dešava samo po sebi, nego se dešava u određenom kontekstu. I taj kontekst je ukupnost vašeg doživljaja stvarnosti u datom trenutku. Zato sam uzeo ovu fotografiju kao jedan jednostavan, a u suštini prilično upečatljiv primjer. I da bih to na neki način ilustrovao, evo prikazat ću vam jedan kratak primjer iz jednog sjajnog filma koji predlažem da pogledate, kao i naravno Fight Club, ako ga niste gledali do sada, to je bio film iz kojeg je bio prethodni primjer. Ovaj sadašnji primjer je ovaj primjer je iz filma Sneakers, ja ne znam kako su ga naši preveli, to je film kao što vidite iz početka 90-ih, on je jako simpatičan, jako duhovit i šarmantan i vrlo uzbudljiv, ali ću vam prikazati jedan kratak insert koji na neki način ilustruje ovu moju temu. Ovdje ovo što piše na ekranu, ne moram posebno da vam komentarišem, mislim da vam je to potpuno jasno. Dakle, ako možemo već samo svest našu da i ako mi vjerujete na neki način i ako vas je ova priča ubedila, ako vas je ubedila možete pogledati literaturu, dakle, koliko vas ta oblast na neki način upućuje na to da je sama svest neka vrsta simulacije stvarnosti, da ona funkcioniše kao simulacija stvarnosti i to nužno i neophodno. Znate, strašno infantilno i naivno ima jako puno ljudi koji su kada je, su uverili u to da zapravo na fiziološkom nivou svet funkcioniše kao neka vrsta svođivača i uređivača stvarnosti i neka vrsta simulatora stvarnosti, oni su to smatrali ograničenjem. Međutim, to samo tako može da izgleda iz neke infantilne perspektive, iz nekakve infantilne perspektive koja ima potrebu za svemoć i za sve znanje. Ali, znate, zrelost i odrastanje je jedna od poznanica zrelosti i odrastanje je u tome da čovjek nauči da on nije svemoćan, nije besmrtan, nije sveznajući, nego je ograničen i unutar tih svojih ograničenja, a život je jako lep, i unutar tih svojih ograničenja on je, ima dodatak, znači da iz tog dara koji je dobio, koji se sražio, koji je slučajno ili nadarno, ne zna se kako je dobio, znači da iz njega izvuče maksimum na neki način. Ako je već svest neka vrsta biološke simulacije stvarnosti, onda šta je tek jezik i šta su međuljudski odnosi? Oni su isto tako jedan ogroman prostor i kultura sama po sebi je prostor simulacije, prostor, bolje rečeno, prostor za manipulaciju drugima. Kad gledate sa stanovišta genetski zasnovane evolucijne biologije, ili ono što se zove evolucijna psihologija, kultura je prostor za manipulisanje. Kultura je prostor. Ja vama pričam sad ovu priču zato da bi vam se dopao, zato da bi bio interesantan, zato da bi draga mene pozvao sljedeći put, zato da bi se dopao nekome, zato da bi me neko pozvao na kafu ili na ručak, šalim se naravno. Ali, može se i tako gledati na stvari. Da ne budem tako banalan, naši međuljudski odnosi zasnivaju se na tome da mi pokušavamo da napravimo sebi bolje situacije u kojima se nalazimo. Da budemo uspešni, bogati, da stvorimo uslove za život koji nama više odgovaraju, nego što nam odgovaraju u datom trenutku. Znači da bude nam bolje. Kako bismo to postigli? Jednim dobrim delom se to postiže na račun drugih. Ne postiže se, ne može, nemoguće je da se postigne samo na nekakav sopstveni račun, radom, zaslugom i tako dalje, nego postiže se na račun drugih. Na različit način. To ne mora da bude bolno, ne mora da bude neprijatno, ali postiže se u principu i na račun drugih. Tako da u principu kultura može da se smatra iz ovih perspektiva, dve perspektive koje sam naveo, može definitivno se smatra jednom vrstom prostora za simuliranje stvarnosti, jezik je sam po sebi već takav i zapravo prostori u kojima deluju umetnosti, uključujući likovne umetnosti, je također takav. Evo pogledajte ovaj primjer.
People think about architecture, people start with a lot of room, result, bridge, and conclusion, make banks fail. I've already done that. Maybe we're allowed to. Think bigger. Start on the best. Curse on the best. Smile is on the best. What could you say? I do real practical things. Destroy all the records of omission, entry, and murder.
Ponovo zbog engleskog jezika, ali nadam se da nadam se da ste i ovo uspjeli da pratite. Ako niste, pogledajte film, svakako postoje jako, jako, jako poučan. Naravno je ovaj insert za moju današnju priču. I evo, približavam se trenutku kada ću zaista krenuti na primere, neke malo još zanimljivije primere. U svakom slučaju, ja vam nisam objasnio jednu vrlo važnu stvar, a to je zašto u mom naslovu, u mom prijavanju, ja sam likovni umetnik i bavim se zaista time, zašto u mom naslovu predavanja nema reči, ne znam, umetničko stvarnost. Ja sam upotrebio ovu reč narativi, znači stvarnosti, svesti, narativi, zato što sam hteo da obuhvatim različite vrste kreativnog delovanja, znači. Zato što ovo odnošaranje o kojem danas pričamo, i kojima sad davim već 40 minuta, je važno za svako kreativno delovanje. Znači, kad kažem kreativno delovanje, to je i u svim vrstama umetnosti, svako kreativno delovanje, čak i u svakodnevnom životu, hoće nekom banalnom trenutku kada vi nešto napravite, kada vi nešto uredite, kada vi nešto realizujete, kada napravite, da stvorite iz nečeg, iz ničega, kad stvorite nešto, ili kad nešto, kad neke resurse fokusirate u nešto što je prepoznatljivo, funkcionalno i tako dalje, onda zapravo vi se bavite odnošavanjem vašeg doživljaja stvarnosti u datom trenutku i u datom nekom širom kontekstu, vaše percepcije, vaše svesti, svesno delovanja, uključujući i one nesvesnu komponentu, naravno koja je vrlo bitna, i vašeg delovanja, vašeg manualnog recimo rada ili nekog intelektualnog rada koji ste proizveli taj rezultat. Tako da, zato sam upotrebio reč narativ, jer ono je ponovo iz oblasti književnosti, međutim nisam mogao da kažem stvaralaštva ili tako nešto, to mi je bilo ono robotno, pa sam zato upotrebio ovu reč književnosti, međutim, ono što je za ovu moju priču bitno, to su likovni primjeri i mi ćemo sada preći na njih. Dakle, vidite, ja sam ovdje naveo nekoliko, da kažem, zapažanja koja su, da kažem, koje možete vidjeti na ekranu, i koja su u kontekstu ove večerašnje priče koja bi se mogla zaključiti, mislim, neka vrsta zaključka, znači u kontekstu ove priče, ono što sasvim sigurno jeste neko opšte mjesto, to je to da umetnici zapravo, da umetničko delovanje može da se posmatra kao iz ove perspektive večerašnjeg predavanja i večerašnje teme, a i same perspektive nadrealizma, jer ponavljam, znači nadrealizam se dobrim delom bavio kritikom, problematizovanjem i tako dalje, koncepta stvarnosti buržoaskog društva u kojem je nastajao i nekakvih drugih sistema mišljenja koji su u tim konceptima bili strani i problematični itd. Dakle, umjetnost može da se iz ove perspektive posmatra kao umjetničko djelovanje, kao jedan proces u kojem autori, pojedinci koji stvaraju stvaroci, znači na neki način procesiraju svoj odnos prema stvarnosti i onda određene aspekte tog odnosa sa stvarnošću materializuju na neki način, recimo u likovnom delu ili u muzičkom delu ili na primjer u filmu, i onda ga prikazuju široj publici u nadi da će taj odnos sa stvarnošću koje je taj umetnik ili grupa umetnika imala da bude interesantan drugim ljudima i da će ih na neki način uvući u neku priču, neki vrtlog, neko razmišljenje itd. I evo čitavog niza primjera koji će vam pokazati kako se na različite načine umetnici odnošavaju sa stvarnošću. Vidite, počeću od vrlo tradicionalne stare priče, ovo vam je ono renesansna priča, a to su Kolbajnovi ambasadori. Kolbajnovi ambasadori su znači slika visokog likovnog realizma i da kažem jednog ultra sofisticiranog, razvijenog mimesisa, dakle jedna ultra prefinjena vrsta tehnike, zanata, koja omogućava likovnu uverljivu predstavu, ali u isto vrijeme ova slika konkretno je u isto vrijeme zahvaljujući jednoj optičkim trikovima, a to je optički trik koji se zove anamorfoza. Ja sad nemam ovdje strelicu, pa ću vam pokazati ovako prstom. Vidite dole ovaj neobični objekat u dnu dole ekrana, u dnu slike. Vidite ovo skroz, ako skroz na dnu u sredini. To je anamorfirana lobanja koja kada se deanamorfira, znači kada se gleda iz drugačije perspektive u odnosu na onu iz koje se inače gleda jedna renesansna slika, znači vi stanete iz slike, obično pa gledate, ne gledate pod uglom baš previše, međutim kad gledate pod nekim drugačijim uglom, onda vidite da je u stvari taj objekat, ovaj objekat da je u stvari lobanja, i u stvari ova slika dobija još jednu vrlo važnu komponentu. Osim što je ona ikonografski, sada ne ja vidite, ali osim što je ova slika ikonografski vrlo bogata određenim sadržajima koji pričaju priču, ikonografsku priču o tome ko su ovi ljudi koji su ovdje prikazani, kakav je njihov odnos prema različitim stvarima, kakav je odnos umetnika prema tim ljudima itd. ona priča još jednu priču i uvijek još dvije priče. Jedna priča je ono što se zove Sjeti se da si smrtan, memento mori, sjeti se smrti. To je valobanje, jel, je nešto što je, ne kažem, paradigmatičan simbol toga. Ali isto vremeno priča još jednu priču, a to je ono što sam pomenuo malo ranije. A to je priča o umjetničkom zanatu, o zanatu likovnih umjetnosti, koji omogućuje ovom istom umjetniku. I stvari onda na neki način i sakriva i prikazuje u istu ovoj slici. Takvih slika ima, takvih primjera u likovnih umjetnosti ima jako puno. Ali ovo je za njih znači dosta poznata ova slika. Vidite, šta kad vi pomerate ovu sliku i dan danas, znači bez obzira što niste pripadnik renesansnog vremena i renesansnog sveta, u koje vreme je ova slika bila oličenje, kao što je ona Kepler fotografija bila, kao kažem, u tehnološkom i tehničkom smislu oličenje optičke preciznosti, tako i ova slika. A onda, unutar te slike imate nešto što vam zapravo prikazuje da sve slike nastaju pomoću određenog mehanizma optike. I da se ova slika koristi, da kažem, prevarom, iluzijom optike našeg oka i zasniva se na neki način na fiziologiji našeg oka, bez obzira da li ona svesno naučnički poznata tom umjetniku ili nije, nebitno. Bitno je da u efektu to može da se prizvede. On vam pokazuje to pomoću onog morfoze. Jer ako vi vidite unutar jedne slike nešto što je kodirano, zapravo što je neka vrsta kodiranja, skrivanja, a u isto vrijeme je također i slika, onda i sama ova slika je neka vrsta kodiranja. I tekako jest. Sama optička perspektiva je također neka vrsta kodiranja. I u tom smislu evo još nekoliko zanimljivih primjera. Jan Libets, jedan vrlo zanimljiv holandski i belgijski, nisam tačno siguran, mislim da je Holandjan bio, još uvijek je živ, holandski konceptualni umjetnik i 70. godina, 20. veka, znači dosta vremena kasnije, bavio se na, naravno u jednom sasvim drugom kontekstu, ali nebitno je za ovu našu priču, bavio se sličnim problemom, vrlo sličnim problemom, a to je problem optike i kako u stvari optika zapravo postaje u umjetnostima, recimo u likovnim umjetnostima, postaje nešto što je polje ideologije likovnih umjetnosti. Dakle, likovne umjetnosti u principu, umjetnosti se u principu trude da sakriju, sve umjetnosti, nije bitno koje oblasti, trude se na neki način da sakriju tu manipulaciju stvarnošću koja je njih omogućava, koja omogućava umjetnicima da naprave likovno djelo, koja omogućava muzičaru, kompozitoru da napravi muziku itd. I evo vidite, ovdje imate jednu fotografiju gdje je snimljen nekakav prostor i snimljen je jedan kvadrat koji je ukupan u zemlji ovdje i sada jasno vam je šta se dešava. Znači ovdje je snimljen određenim fotoaparatom sa određenim objektivom itd. I kada biste se vi našli otprilike manje više na tom istom mjestu, ukoliko bi vas zanimalo geometrijska pravilnost ovog kvadrata, vi biste mogli da je, bilo bi vam također bi ovaj kvadrat djelovao vrlo pravilno, djelovao bi vam kvadratno, bez obzira što kažem ponovo uz obrvu, pošto se mi stalno krećemo i naš vid ima vrlo, vrlo kompleksne algoritme kako on funkcioniše. I naša pažnja, mi bismo to vidjeli malo drugačije, ali ako bi nas neko pitao da vam ovo djeluje kao pravilan kvadrat, vi biste, ako biste se našli na tom istom mjestu, rekli biste da, djeluje dovoljno pravilno. Međutim, ukoliko biste se samo malo pomerili sa tog mjesta, vidjeli biste da to nije kvadrat, nego da je on napravljen tako da u perspektivi snimka to kroz taj objektiv kroz koji je napravljen snimak, djeluje na foto papiru kao pravilan kvadrat. Dakle, šta se tu dešava, taj kvadrat u stvari u stvarnosti nije na ovom poljančetu, nije kvadrat, nego je to nekakav trapez, kako se to zove. Znači, kad imate ovu donju stranu, donja strana je manja, a ove dvije što su sad gore paralelno, one bi vam išle ovako. A ove gore strana bi vam bilo šira. I to još može da bude komplikovanije u onoj meri u kojoj ovo zemljište nije ravno. Ako je zemljište neravno, onda će to da bude još nepravilnije itd. I pogledajte, sad ima čitav niz primjera, on se time bavi. On je, mislim, umjetnik koji je radio u polju konceptualne umjetnosti i on se ovim, da kažem, ovom problematikom bavio sa možda malo manje pozivanja na ovu fiziološku stvarnost kojom se ja delimično bavim, ali definitivno je se bavio i njome. Ili bolje rečeno, ovi radovi, ovi primjeri definitivno imaju i tu vrstu aspekta i ona je itekako važna. Evo još jednog primjera u tom kontekstu, nekoliko radova koji su nastali 90. godina, ovo je jedan jako drag kolega, inače odličan umjetnik i arhitekta, Milorad Mladenović, on je sredinom 90. godina, znači 20. godina, možda čak i 30. godina posle Jana Dibeca, koji je one radove radio 60. i 70. godina, radio slične vrste radova. Ovo naravno nisu plagijati, Milorad Mladenović je izuzetno pismeni i ozbiljni umjetnik, on je radio ove radove kao jednu vrstu, kao što jesu Dibecovi radovi bili radovi koji pripadaju polju koncepta, dakle gdje je vizualna predstava sama po sebi manje važna od određene misalne aktivnosti koja bi ga tu vizualnu predstavu mogla da se veže, razmišljanja, razmatranja, onda su ovi radovi jedna vrsta, kako kažem, amalgama, sinteze, mešavine, i to konceptualnog aspekta i jedne visoke estetizacije. Nažalost, imam ovdje samo dva primjera, ali možete da, mislim, isti princip je potpuno identičan princip, ovo su crteži rađeni ručno inače, naravno konstruisani su pre toga, mislim, konstruisani su pomoću primjene nekakvih projekcija, perspektivnih projekcija koje se, ne znam kako se tačno to se zove, on je to radio, a onda ih je on ručno realizovao, dakle to ovo nije nastalo na tako mehanički, da kažem, trivialan način kao što su oni radili Jana Dibeca, koji ste videli, nastali su kopanjem, ređenjem nekih stvari, relativno jednostavnim manuelnim radnjama. Ovo je nastalo složeno manuelnim radnjama zato što ove crteže je umetnik, znači određenim pisaljkama, nekakvim grafitima, ne znam šta je koristio ovde, to su bile neki crni kreoni, nanosio na ove zidove. A pogledajte, dobili ste jedan potpuno virtualan, kao da je, na izgled veštačku, potpuno veštačku situaciju. Eto, to je taj primjer. E sada, ako pogledate ova prethodna tri primjera, naročito Dibeca i Mladenovića, vidjet ćete da u celoj toj priči, da kažem u toj poetici i da kažem konceptualnoj ravni nastanka dela, jako važnu ulogu igra ovo nešto se zove tačka gledišta. Vidite, tačka gledišta svuda se pominje. Ja sam ovdje ispod svakog od ovih imena dao neke kratke sažetke, prilike te ideje, zašto su oni ovdje prijavili. Vidite, ali tačka gledišta je reč, ili ga vežem pojam. A što je tačka gledišta, je optička tačka gledišta, je mjesto sa kojeg vi gledate vaše očište, gdje se nalazi, kako gleda, šta gleda. Ali tačka gledišta je i kako vi to doživljavate na neki način. I mi kažemo, mi u govoru, mi kažemo samo je tačka gledišta, to ne mora da bude optička tačka gledišta, može da bude idejna. Ako uzmete ili emotivna, recimo, ili može da bude jedna složena, kao što obično jeste, složena mešavina svih različitih kombinacija u odnošaranju različitih aspekata doživljaja, ukoliko ga tako posmatrate s tačkog gledišta, onda imate jednog jako dobrog umjetnika, također mog jako dragog kolegu, inače on također radi na fakultetu u Ligonik kao i ja, a ovdje sam ga zaista uzeo zato što zbog ovih crteža koje ćete kasnije vidjeti, ovi prvi crteži sam namjerno sam ih stavio ovdje, kao što vidite, ovdje vidite, ne vidite ništa u ovom smislu bitno, znači što sam sad u ovom kontekstu ništa bitno, ovo su crteži, odlični crteži, naravno, mislim izuzetni, linearni crteži, prilično tradicionalno rađeni, u kojima možete da vidite da je u pitanju, znači da se radi o talentovanom umjetniku koji ume da percipira i tako dalje, međutim o neke pretrano lične tačke gledišta nema mnogo. Šta da se vidi? Međutim, i to su, ovo su ti primjeri. Međutim, isti umjetnik radi ovakve stvari, zapravo ono što on sada radi u posljednjih 10 godina, su ovakva vrsta crteža. U kojoj, kao što vidite, dešavaju se dve stvari. Dešava se, znači, nešto što je kako vam kažem, zabeležena ta trenutna brza percepcija umetnika i u isto vrijeme njegova sam proces umetničkog stvaralaštva ili likovnog umetničkog stvaralaštva, a on se zasniva na svođenju, na brisanju, na uklanjanju onoga što je nebitno. I na neki način mogu se ovi primjeri, ovi crteži, mogu se uzeti na neki način i kao ilustracija, vrlo, vrlo eksplicitna ilustracija, upravo onoga, kako sam malo prije pomenuo, da se može posmatrati delovanje same svesti, da naša svest je u stvari jedna vrsta eliminatora nepotrebnog. Izbacivanja nepotrebnih stvari. Moj kompjuterski ekran malo bolje reprodukuje ovu sliku, ali vi možete da vidite da ovdje postoje crteži, da postoje čitav niz ovih duhova, ovih senki koje se nalaze iz. E to su obrisani tragovi. Ali oni nisu obrisani, sad ne znam, morate da vidite originale da biste to mogli da doživite zaista, tako da ćete ovo što ja sad pričam morati narediti da verujete, ali ovi duhovi, ovi tragovi, oni nisu tu postavljeni s namjerom da budu duhovi, nego oni tu prvo zaista postavljeni jer je umjetnik tako vidio, ovdje u trenutku vidio da ipak to nije prava slika stvari i onda je to promenio. Dakle, ovdje nije reč o jednoj pukoj estetizaciji, nego estetizacija, estetski kvalitet ovih radova zaista proizlazi iz procesa, iz jednog iskrenog, autentično iskrenog procesa stvaralaštva. Sad, pazite, do sada smo pričali o tački gledišta koja se na neki način neposredno reflektuje u vizualnom. A sad pogledajte jedan primjer, ponovno jedan našeg umjetnika, vrlo zanimljivog, Dragana Papića. Ovo je inače portret umjetnika. To sam ja fotografisao kad sam bio kod njega kući. Inače, njegova kuća je i muzej u isto vrijeme. I kada dođete kod njega kući, zapravo on vas vodi kroz jedan stan koji nije mali, koji je znači do nezamislive mere natrpan različitim objektima koji su zapravo sve njegovi umjetnički radovi. Ja ću vam nažalost pokazati, nemam baš dobre produkcije ovdje, odnosno nemam dobre snimke, ali pokazat ću vam samo nekoliko, a mislim da će biti dovoljno upečatljivi, koji zapravo prikazuju jedno umjetničko stvaralaštvo koje je se također zasniva na tački gledišta. Ovo je autoportret njegov, pogledajte, ovo sam ga ja fotografio kad sam došao pa nas on pozdravio nešto, a pogledajte autoportret. I njegovi radovi su kao recimo ovaj ovdje, pogledajte, ovaj stan. I ovo to stoji stalno tako. To nije namešteno zbog vaše posade. On tu živi i pokušava da živi on i njegova čerka. A i cijelo stanje, ovo je inače najmanje zagušen deo stana je kuhinja, nekad pa to kao ima prostora, inače ostatak stana je zapravo pretvoren u jednu konglomeraciju, jednu hipernarativu, ja sam ga tako nazvao, znači narativ, jednak narativ ponovo, što se razite u širom smislu, dakle jedne ekspresije, jednog razmišljanja vizualnog, koji je užasno bogato sadržajno, znači koji je još raspričaniji od mene, koji više priča od mene i mnogo brže i mnogo, kao da kažem, sumanutije i tako dalje, i koji skuplja i strahovito inteligentno povezuje različite stvari. I pogledajte recimo ovaj ovdje rad, samo nažalost nisam snimio ceo rad, čekajte ovdje imam malo širi kao kadar, vidite, ovaj rad se zove sa svim ovim bušom koji se nalazi ispred, nisam mogao jednu snimku da snim sve, ovaj rad se zove Srpski narod. Pa imate čitav mi gradovi, sad pazite, svaka ova figurica, koju ne znam koliko možete da vidite, znači, koja je skupljena sa Buvljaka, sa pijace, sa džubrišta, sa kontejnera, nije bitno, dao da je neko. Svaka ta figurica u umetniku koji priči, kada s njim razgovarate, ukoliko želite, on može da vam priča vekovima o svakom od tih radova, svaka ova figurica ima svoje mesto, svoju ulogu i konceptualni prostor koji ona zauzima. Dakle, da on može da vam kaže, a ne, ja sam sad skupio 56 figurica sa đubrišta, postavio sam ih tu i to sam onako zezatovski nazvao Srpski narod. Ne. Ova priča je jednako tako bogata sadržajima, ako nije bogatija sadržajima od recimo Velike seobe Srba. Ali, da biste to mogli da dovoljno detaljno saznate, morate da se upoznate sa umetnikom i morate da dođete kod njega kući i morate da ga zamolite da vam ili ga pitate, da mi kažete, ej, Dragane, hajde ispričaj mi malo o ovom radu. I onda će ovom ono pričati. Ta priča se onda otvara, kao da kažem, jedna vrsta ključa se otvara za vas i rad postaje nevjerovatno za njih. Vidite kako lična tačka gledišta može da stvara u onom nekom širnom smislu reći tačka gledišta, može da stvara su detalje. Može da stvara različite, vrlo, vrlo različite efekte, različite umetničke proizvode. Inače, Dragan Papić je zaista izuzetan umetnik. Možda se neki od vas sećaju, ima ovdje i starijih malo, možda se neki od vas sećaju fenomena benda, grupe, umetničkog projekta koji se zvao Visi Doli. Grupa Visi Doli je konceptualni proizvod Dragana Papića. Dragan Papić je umetnik koji je smislio grupu Visi Doli. Nije je on osnovao i nije napravio, ali on je došao i rekao nekim mladim ljudima, znate, bilo bi dobro da se napravi jedan bend koji će da se ponaša prema tim principima, koji će da ima određene marketički principe delovanja. Tako i tako dalje. Inače, Papić radi fantastične fotografije, tako da neće to izgledati više nije. Možemo mi da pređemo dalje. Pogledajte sada jednog umetnika, jednog od mojih omiljenih umetnika, ponovo se vraćamo duboku u istoriju, majstor iz Flemala ili Robert Campin. Ja mislim da je to neki, to je neki 15. vek, ja mislim, ili 16. početak, kraj 15. početak 16. veka, nemojte mi držati za reč, nisam istorične umetnosti, tako se natreće previšiti stvari, a pogledajte ove kompozicije, pogledajte ove dve kompozicije, i pogledajte portrete koje je radio taj isti umetnik. I ne čini vam se nešto neobično tu. Pita se čovjek, kako je moguće da jedan umetnik koji je u stanju da sa ovakvom likovnom kontrolom, sa ovako savršenom likovnom kontrolom, realizuje optičku uverljivost jednog portreta, kako to da se kod tog istog umetnika u kompoziciji, znači koja zahvata, kao što vidite, vizualna predstava većeg prostora, mnogo većeg prostora nego što uzima jedan portret, kako taj isti umetnik, vi pogledajte ovako, pogledajte malo pažljivije, vi ćete da ovdje otprilike svaki objekat, da kažem, vodi svoju perspektivnu politiku. Svaki objekat se nalazi u drugoj perspektivi. Vidite, skoro da nema. A kako je moguće da neko ko ovako likovno je sposoban, recimo, da realizuje ovako, kako ne kažem, da ovako kontroliše likovni karakter jednog relativno plitkog prostora, kako se ovako ne snalazi u širokom prostoru, to nije za očekivati. E sad, postoje različite teorije zašto je to tako, ja vas sad neću gnjaviti time, navešću vam samo dva mišljenja. Jedno je, pošto se u to vreme kada je Robert Campin radio ove svoje kompozicije, već počela da koriste ogledala za projekciju kao optička pomagala za pravljenje slike. Znači još nije postojala kamera obskura, ali i kamera lucida je postojala. I kamera lucida su se koristila i pošto su ogledala bila relativno malog prečnika, relativno malih slabih optičkih karakteristika. One nisu mogla veliki prostor da uhvate. Niste mogli jednim ogledalom da projektujete na jednu sliku celu ovu sobu koja treba da bude prikazana, nego ste mogli to iz partija da radite. Znači, usmerite to ogledalo znači na jedan deo te kompozicije, pa ga prikažete, pa ga projektujete na svoju sliku, nacrtate crtež ili oboji tako hoćete, ali ovi umetnike su više superiorni da bi morali da boji po projekciji, on je samo crtež radio, znači samo napravite konturu objekta, idete dalje. I onda tako skenirate, ako mogu tako da kažem, pokrivate parče po parče slike.